Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündürlüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın Levat vilayetine Özbekistan'ın vekileti tapır edip, bunun çayaklarında sol sahanda ozorku Özbek avtoritar prezidenti İslam Kerimov'un doğulun gününü qabat, onun Türkmen avattaki yadigarlığını güldestelerine hem koymak planlaştırılıyor.
Şu gün yani 31. yanvarda iyir saat 6'larda Farab Serhet geçelgesinde Özbek vekiletinin kısırlı COVID-19 testleri alındı. Olar 30 törü adam. Adatça daşır yurtlular 21 gün karantinde saklanmalı olsalar, olar testten son 3 avtobustan ibaret kerven bilen Türkmenavada uğradılar.
Deyip gümrükçülörün biri anonimlik şertinde havarçımıza gurrun verdi. Ol tutuş giyce serhet geçirgesinde ulu tayarlık işlerinin geçirilendiğini, seyle de delegatçılı kervenin pehkelçiliksiz Türkmen avada asmağı üçün Farab Köprüsünün hem yerli ilad üçün yapılandığını aytti. Yerli havarçılarımız Özbek vekiletinin taparının ünyanı, üç günün devamında Levabın dolandırış merkezi Türkmen avada hem giyin gerimli, sol sandı büccetçilerin hem mecburu katnaştırılmağında yuvarların geçirilendiğini bellediler.
Yerli hakimiyetler yaşayıcıları delegatanın gözüne görünmeli değil ettiler. Bunun bilen bağlılıkta şehrin iyin yeri göğük vaadarı hem yeşenme gününden veri yapık dur. Şehrin iyiri yolları hem petiklendi. Türkmen avadın esası köçelerinin ehli çatırığında polisiya gözövçülü ediyer. Cemiyetçilik transport hareketi çeklendirildi. Hususu sürücülere umuman köçelere çıkmak kadağın edildi.
Deyip yerli yasayıcıların biri Türkmen avadın 31. yanvardaki yağdayını suratlandırdı. Özbek vekiliyetinin Türkmenistan'a ediyen sapari, şeyle de onun gün tertibi varada 31. yanvarda yerli vaqt bilen ikindiğini çelini, yurdun resmi medyasında hiç hili maglumat verilmedi. Bu varada Türkmen Dasarişler Ministerliğinin web saytında hem hiç hili maglumat yok. Emma Azatlığın Türkmen Avadın hakimliğindeki bir çeşmesi, saparın çaklarında delegatçanın bir neçe medeni detka barıp görmeğine karasılandığını, şeyle de Türkmen Avad'da Özbekistan tarafından kurulup ulanılmağı verilmeli, iki zavodun düğünü tutuş davarasının hem geçirilmeğine karasılandığını aytti. Kopsuzluk aladalar sebeple adlandırılmasızlığını soran çeşme, Özbekistan'ın ilkinci prezidenti İslam Kerimov'un yadigarlığına hem gül destelerini koymak çaresinin gözünde tutulandığını nıktadı. Ol munun Kerimov'un doğulun gününe kavat kurnalandığını hem sözüne koştu. Özbekistan'ın ozolka avtoritar lideri Kerimov 1938 yılın 30. yanvarında doğulupdı. Ol qarasız Özbekistan'ın ilkinci prezidenti bolup, häkimeti döwründe adam hukuklaryny berk depelemekde, söz, din, metbuat azatlyklaryny çäklendirmekde, öz siýasy garşydaşlaryny batys etmekde tanqidlandy. Ol häkimeti 2016 ýylyň sentýabrynda 78 ýaşynda aradan çykýança, ýagny 25 ýyl töwereg öz elinde saklady. 2017 ýylda Türkmen awatda iki ýurdun prezidentleriniň hem gatnaşmagynda onuň ýadygärligi we adyny göterýän köçe açyldy. Azatlygyň Türkmen awadynyň häkimligindäki çeşmesi Özbek delegasiýasyny garşylamak üçin prezidentiň ogly vitse-premier Serdar Berdimuhammedowyň hem Türkmen awady gelmegine garaşylandygyny, emma näbeli sebäplere görä onuň soňky pursat ýatyrylandygyny sözüne goşdy. Yaatlatsak mundan 2 hepte töwereg ozal kiçi Berdimuhammedowyň ýol basylygyndaky Türkmen wekiliýeti Daşkentde saparda bolup prezident Şavkat Mirziýoýew bilen hem gepleşikleri geçiripdi. Türkmen awadynyň häkimligindäki çeşmämiz häzirki saparyň geçen sentýabryň aýagynda Levat vilayatynyň wekiletçilikli toparynyň Özbekistanyň Bukhara regionuna we Daşowuň delegasiýasynyň Demirazykdaky goňşy döwletiň Harezm sewitine eden saparyna garşylykly jogap hökümünde geçirilýändigini aýtdy. Saparın dovamında gongsi yurdun delegatçısının Türkmenistan'da yaşayan etnik özbeklerin yağdayını, onların yüz ve yüz volyan meselelerini qozgap qozgamacaqtığı aydın değil. Azatik radiosu yurdun da soğuz ve levap sevitlerinde yaşayan etnik özbeklerin pasport almaqdaki kinçlikleri, işe yerleşmekte duş volyan meseleleri, şeyle de özbek dilinde bilim beriyen mekteplerin ve metbuğutun yoktuğu varada havar verip geliyar.
Azatlyk radiosu YouTube'da,
Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazıları arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepde yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonununda söz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin devlet dükkanlarının işyerleri bağdır nırhları bilen denleşen odolku subsidirlenen adı karitlerini ilata zor bilen satmağa çalışyarlar. Olur ösümlük yağını, şekeri ve tavuk buğdunu satın almadık rayetlere beylik payokları yağını, unu ve palta yağını satmayarlar.
Bize şeyle buyruk verildi. Alıcı kimme payoğu satın almalı. Eğer alıcı kimme payoğu satın almasa onun hiç bir payoğu satmalıyan.
Deyip Azatlık Radyosu'nun sevittek haberçisi dükkan satıcılarının birinin sözlerini titirledi. Yatlasak yanvar ayının başında Türkmen hakimiyetleri subsidiyelerinin önümlerin kevirinin, şolsandı ösümlük yağının, şekerin ve tavuk buğdunun bahasını yukarılandırıp başladı. Haberçimizin malumatlarına göre hazır kıvak devlet dükkanlarında ösümlük yağının 1 litre 38 manattan, tavuk buğdunun 1 kilogramı 40 manattan ve şekerin 1 kilogramı 18 manattan satılıyor. Bunların odolku haları değişiklikte 19 manada, 16 manada ve 9 manada dendi. Haberçimiz ölen sökütteş olan yerli yaşayıcıların inçemesinin sözlerine göre olur dükkan yolbaşçılarına can edip öz neyiliklerini bildiriptirler. Yönü olurun bu şikayeti onun netice vermendir.
Biz kımmatlan ağlık paylarını hem den paylamalı. Ösümlük yağını, tavuk kudunu ve şekeri satın almasanız un ve palta yağı satılmayar. Barın, nira ve kimi arz etseniz edin.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran yerli yaşayıcı dükkan yolbaşçılarının birinin aydan sözlerini getirdi. Devlet dükkanlarında 1 kilogram un 1 manattan ve 1 litre palta yağı 3,5 manat bahalanıyor. Onların hususiyetçilerdeki bahaları değişiklikte 12-13 manada ve 40-60 manada dengdir. Kevir rayetler unu ve palta yağını arzan bahadan satın alma için gımmatlan adık paylarını satın alıyorlar. Yönü dükkan satıcıları bu önümlerin kaptalından hem peydagogu görecek olyarlar. Sebebi olur bu önümlerin yanı bilen kukurt çöpünü, mühleti geçen şerbet suunu ya da Türkmenistan'da öndürülen kofi önümlerini hem mecuru satyarlar deyip yerli yaşayıcı belledi. Haberçimiz hedir yerli unun gıt haride öğrülendiğine, onun dine devlet dükkanlarında del eysem hususiyetçilerde hem taptırmayandığına diyar.
Kazakistan'ın import edilen unun 1 kilogramı 13 manada den. Yönü onu satın almağı köp adamın maddi gücü yetmiyor. Bağdarlarda çörek 5-7 manat bakarın yer. Ardan çörek satın almak istesen onu devlet dükkanlarının önünü dandan sağıt 5-6'da nöbete durmalı. Bir yerde bir bukanka 60 tengeden satılıyor. Her ele 2 bukanka veriliyor. Yönü ol hem adama yetmiyor.
Deyip yerli yaşayıcı aytta. Türkmenistan'da devam eden yeti iktisadi kıyınçılıkların son kıyırlarda hasta yetileşmenin, işsizliğin ve bağdarlarda bahaların iyilik derli yukarılanmanın fonunda ilat arasında devletin kesitlenen bahadan satyan adık önümlerine bolun talep arttı. Bu kıyınçılıkların arasında yurt rahatları onlarca yıl veri verilen un, çörek, duğdiyalı önümlerden başka da sonku 4 yıl çemesi vaktin devamında ösümlük yağını, şekeri, yumurtkanı ve tavuk buğdunu bağdar bahasından ençeme esi ardan nırhtan satın alıp bilyerdiler. Yönü sonku 1 yıla kolay vaktin devamında hakimiyetler bu adık önümlerinin möçörünü ve görünüşünü iyilik derli çeklendirdi. Şöylün ilkinci günlerinden başlap bolsa hakimiyetler olurun kevirinin bahalarını bağdar nırhları bilen dengleştirdi. Bu yağda Türkmenistan'ın dürlük önceklerinde Şolsan'da 10. yanvarda Livab'ın Farab etrafında ve 19. yanvarda Maribel Ait'ın Garavum etrafında ilatın neyilelikli protestleri geçirmeğine hem sebep oldu. Türkmen hakimiyetleri ne yurttaki iktisadi krizis ne de devlet dükkanlarındaki adık yeteri yetmezçilik ve gımmatçılığı var da açıçan çıkış ediyor. Bu aralıkta Livab'da haberçimiz bağdarlarda kevr adık haritlarının bahaları sehel arzandan bolsa da Sudan'ın ören pestiğini haber veriyor. berýär. Bir gutusy 110 manada çenli gymmatlan 30 sany ýumurtanyň bahasy 55-60 manada. Odol 50 manatdan satylýan süýji we köki önümleri 40-42 manada çenli arzanlady. Muňa garamadan badarlarda alyjy az. Tädil bayramından öň 2 aylyk iýliginä berilen soň häzir köp adamda pul ýok. Adamlar fevralyň aýlygy berilse, adyň ýene gymmatlajakdygyny aýdýarlar diýip lewaply ýaşaýjy aýtdy.
Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun azathabarını.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär. Türkmenistan tutsaglaryň sany boýunça iň ýokary görkezijili dünýä ýurtlarynyň arasyna düşdi. Türkmenler boýunça bütün dünýä hatawatyna görä Türkmenistanda ýurdun ýylatynyň her 100 000 adamyna 576 tutsag düşýär. Bu dünýädäki 3-nji uly görkezijili. World Prison Brief täze hatawatyna görä türme ýylaty iň köp bolan ýurtlaryň arasynda 1-nji ýerde Birleşen Ştatlar durýar. Bu ýurtda umumy ýylatynyň her 100 000 adamy nukdaýy nazarynyň tutsag sani 629 adam deyilip görkezilýär. Ondan soň Rwanda 580 adam, 3-nji ýerde Türkmenistan 576 adam deyilip görkezilýär. Ondan soň El Salvador, Kuba, Palau, Engles Virgin adalary, Panama görkezilýär. Bu çaklama belli bir döwrede işli bolup, ýylatyň goýturmalardaky tutsaglaryň arasyndaky sanynyň gatnaşygyna esaslanýar. Gatnaşygy Türkmenistanyň ýylaty 6 million 80 000 adam, ýurdun türmelerindäki tutsaglaryň sany bolsa 35 000 adam deyilip görkezilýär. Bu sanlar 2021-nji ýyla degişli diýilip öňüzdirilýär. Deňeşdirmek üçin halkara guramanyň beren maglumatlaryna görä Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlarynda tutsaglaryň sany Türkmenistanynkydan epesli pes görkezilýär. Kazakstanda ýyla sanyndan her 100 000 adama 177 tutsag, Kyrgyzstanda 161, Täjikistanda 83 we Özbegistanda 68 tutsag bar. Türkmenistan türmelerde saklanýanlaryň derine wagtyndakylaryň we boşadylanlaryň sany barada Onlar şelveri resmi maglumatlary çap etmeýär. Geçen ýylyň fevral aýynda Merkezi Aziýa boýunça pikir öwrenýiş merkezi türkmen türmelerinde häzirki wagtda 35 000 töweregi tutsagyň bardygyny habar berdi. Azatlygyň çeşmelerine görä häzirki wagtda türkmen türmelerinde saklanýan tutsaglaryň sany 51 000 adamdan köp bolmagy çak edilýär. Şeýle hem Türkmenistanyň ýylaty baradaky hakyky sanlar soragy astynda galýar. Azatlygyň ygtybarly çeşmeleri Türkmenistanyň ýylatynyň 3 milliondan azdygyny öňe sürýärler. Çeşmelerimiziň sanlary hakyky ýagdaýy görkezýän bolsa türkmen türmelerindäki tutsaglaryň sany World Prison Brief halkara hatawatynda berilen sanlardan has ýokary bolup biler. Adam hukuklaryny goraýjylaryň çagyrşlaryna garamazdan türkmen türmeleri halkara guramalarynyň we gararsyz synçylaryň baryp bilmeýän ýer bolup galýar. Halkara adam hukuklary guramalarynyň hatawatlaryna görä Türkmenistan gynamalary giňden ulanýan ýurtlaryň biri hataplanýar. Tutsaglaryň zor bilen ýetirim bolmagy meselesi hem çözülmeýän galýar. Adatlygyň habarçylary we çeşmeleri Türkmenistanyň türmelerinde tutsaglaryň agyr gynamalara tedawar edilýändigini bir näçe ýerde habar berdiler. Öňkü tutsaglaryň başdan geçirenlerini gürrüň bermegine görä Türkmenistanyň türmeleri ýowuz şertleri türme işgärleri bolsa aýratyn zalymlygy bilen tapawutlanýar. Türkmenistan adly opozisiýon YouTube kanalynda çap edilen video söhbetdeşlikde öňkü tutsag Aga Tabay Gurban Türkmenistanyň türmelerinde başdan geçiren uzak tutsaglygy barada jekmejek görüň berýär.
Ýerde ýerden ýerde podýom berýär turmady, ýeje 10 meriden dik durup geçmeli. Oturmak wapşa gadagan. 5 minut oturam bile aýdaly. Sen kamaradan çykyp itgenjen ýalyk ýetýär. Adam gözünün qovadını alıp bir oturmanı doğun satana. Yürüme dağıp oturmanı. Yani oturdum, gördüler adetleri, gazı yoktan, ver beş mutluğun üyebiyle pasta uyarı gelip seret durulur.
Deyip önkü tutsağı eder Aga Tabay Gurban, 4 yıl bundan ozol tamamlan tutsağılığının bir bölüğünü Abdüşükür adı bilen tanalayan Türkmen Avad'ın türmesinde geçiriptir. Şeferin çayın derleşen bu tutsağı hana yurdun yovuz şertli türmelerinin biri hataplanyar.
Bir gün 5-6 ayda üstünden geçiptir, Abdüşükür doktorumda bir yaşlı vardı, Meredağ'a deyip, fakir yaşım bunu 60'dan geçen yarısı adam olasın, Şunu baniyeden geldik, yara otuzda çürdüğüm çalışıklarına bir sekund oturttu. Şunu oturan görüp dokuz adam çıkıp da aşağıda yaman ilaket kurdular da iki saatte. Şunu oturan için hem bana cıra çekmedin dedi. İki etaj üç konkulu koykularım, yaşılığına yatırdılar. İki saatte üç konkulu böyle yaşını götürüp oturun dedi. Yani bir kanunu layık geliyor rahatta ilk gelişti.
Deyip Ağıt Avay Kurvan Türkmenistan Atla Pozisyon YouTube kanalının çaveden videosunda gurrun veriyar. Adam hukuk kurvançı halkarı yığınaklarında Türkmen resmileri, Türkmen türmelerindeki tutsağların kıyınılmayanlığını ve onlara iyidiklerle imet ve lukmançılık kömögünün verilenliğini ön ötürüyarlar. World Prison Brief hatavatında dünyada 10 milyon 770'ten kovrağı adamın türmelerde saklanyanlığı, onların arasında iş getirilenlerin ya da suuttan önce sapkı tutsağlıkta saklanyanların görkudurlayanlığı aydılar. Şol bir vaxtın özünde de hatavata göre polisiya daralarında saklanyan ve itirim bolan tutsaklar neşir edilen maglumatlara koşulmayar. Şunun için tutsakların umumi sani 10 milyon 770 adamdan geçer ve 11,5 milyondan köp bolup bilyar deyilip hatavattaydılar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Marvel ayetinde Milli Xovsuzluk Ministerliğinin işerleri dindarlara gözükçülüğü qaytadan güçlendirdiler. Adatlık Radyosu'nun Sevittak haberçisinin mağlumatlarına göre, Xovsuzluk işerleri önünde dini mazmunlu kitap saklamakta güman edilen ve namaz okuyan adamları MHM'nin edarasına çağırıp soruğu çekerler.
Olar mağa kim vağız ediyar, kim hükümeti karşı gurrunlar ediyar, kim namaz okumağı öğrediyar, diyen soruları verdiler.
Deyip soru çekilen namaz okuyan marlı yaşayıcıların biri 27. yanvarda haberçimize beren mağlumatında aytdı. Soru çekilen adamların ençemesinin haberçimize aytmağına göre, olar özlerinin neme sebepten Milli Xovpsuzluk Ministerliğinin edarasına çağırlandıklarını sorandı, Xovpsuzluk işyerleri oların adlarının qara sanığa koşulunduğuna diyarı.
Biz olardan nem sebepten bizi qara sanığa koşunduklarını soradık. Sonda MHM'nin işyerleri geçen yılın tomsunda sizin öylerinizi döküp soruğu çekinimizde. Vahabist bolmasanız arak için deydik. Sizim içmediniz. Sol sebeple siz qara sanığa koşuldunuz deydiler. Men indi bunların gözünde vahabist bolup durun.
Deyip marlı yaşayıcı belledi. Yatlasak geçen yılın iyulunda adatlığın Marveli Vapil ayetlerine kabarçıları Milli Xovpsuzluk Ministerliğinin işyerlerinin öyünde dini mazmunlu kitap saklamakta guman edilen adamların öylerini dökkendiğini ve onları soruğu çekkendiğini haber veriptiler. Şunda haberçilerimiz MHM'nin yerli idaralarının işyerlerinin dindar ve namaz hon hasaplanan adamların öylerinde Kur'an'dan başka dini kitabın saklanılmazlığını talep ediyendiğini aydıptılar. Haberçilerimiz MHM'nin idarasına çağırılan adamların ençemesinin özlerine hüdürlenen arağı içmekten yüze uğrandıklarını hem gurrun veriptiler. Hedir Kıvat Gaytadan soruğu çekilen bu adamlar Milli Xovpsuzluk Ministerliğinin işyerler tarafından özlerinin suratı düşürlendiğini hem aittiler. Şeyle de olar, MHM'nin işyerlerinin öz öylerini hem bariyandığını ve maşgılı ağdalarının nehili kitapları hem de ne çavalt namaz okuyandıkları bilen gıdıklanyandıklarını hem bellediler. Adatlık baydılanlar var da MHM'nin Mardaki edarası ve Marinin polisi müdürlüğü bilen haberlaşıp koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Türkmenistan'ın hükümeti din adatlığına gözükçülük ediyen halkara hukuk toparları tarafından yurt rahatlarının din adatlıklarını berk çeklendirmekte tanqid ediliyar. Hakimiyetler yurtta dindar hasaplanyan adamlara karşı basışları valtal güçlendiriyar. Geçen yılın martında adatlığın Mardak haberçisi Türkmen hakimiyetlerinin baş meçhide barıp Miraç gecesinde yakşı dile ediyen yaşayıcıları kovunduğunu haber verdi. Sevit'in ehli yerinden diyenyalı gelen adamlar hiç kime pesel vermen meçhidin daşkı divarlarına yaplanıp tövürükteki oturuşlarda oturup dua okuyardılar deyip haberçimiz aydıptı. Dünyevi Türkmenistan'ın baş kanununda raiyetlerin din adatlıklarına kepil geçiliyar. Yönü iş yüzünde dürlü dinlerin vekilleri şolsandı Müslüman inancına eğriyen adamlar özlerinin hakimiyetler tarafından yanılyandıklarına diyarlar. Sinçların ençemesi devlet gözükçülüğündeki dindarlar bilen beyliklerin arasında ulu tapavut koyulyandığını ve yurtta çün ornan şahsiyet kultunu koldayan dindarlara artıkmaşlık berliyendiğine diyar.
Gepliyer Azatlı Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýowsan Anurwan. Talwanyň etnik özbek serkerdesini tutsak etmegi Demirgalga Owansanyny çakmyşyk döretdi. Talwan awgust aýyny Owansanyny häkimet başyna gaýdyp gelenler geçen wagt içinde Owansanyň Demirgalgynda ýaşaýan etnik özbek, türkmen we täzik jemgyýetleriniň we bu sebäpde soňky aýlarda göçüp gelen esasan pustunlardan bolan Talwan söwüşçüleriniň arasynda ýitileşen dartgynlyk barada gelýän maglumatlar köpeldi. Adagdalın etniki toparlarlan Taliban arasında güýçlenýän düşmançylyk ýanwar aýynyň ortalaryna Faryab vilayatynyň paýtagty Maýmanada yerli ýolbaşçynyň tutsak edilmegine garşy gurulan protestler wagtynda has görnetin gözeýildi. Maktum Älim Türkmenistan bilen serhetleşýän Faryab vilayatynyňky yerli Taliban serkerdesi hökmünde tanalýar. Etnik özbeklerden olan älem öz wagtynda Owansanyň Demirgalgyndaky yerli ýolbaşçylar we ýaşullar bilen işleşmekde. Şol sebitleriň Talibany we parlygyny üpjün etmekde täsirli adam bolupdyr. Älem 12-nji ýanwarda Balh vilayatynyň Mazar-ı Şerif şäherine çağırylýan hamala Talibanyň gorunmak ministriniň ornatary Molla Fazeli alyp gaçan adamlar bilen iltişikli bolmakda guman edilip tutsak astyna alyndy. Älimiň tutsak edilenine barada habar ertesi gün Maýmana gelip ýetdi we ýüzlerçe adamyň gatnaşmagyna gurulan protestiň ýüze çykmagyna sebäp boldy. Bu habar eşitip gelen ýüzlerçe özbek şäheriň howpsuzlyk idarasynyň daşyny gurşa barly we älimiň boşadylmagyny talap edip protest ýürüýüşine başlady. Bu ýürüýüş bilen wagtlykda atyşyk başlandy we aýdyndan 4 adam helak boldy. Protestçiler Taliban söwüşçülerini yaralarını tavsırmağı mecbur ettiler ve sonralar Maýmanadan kovulup çıkarıldı. Älimiň ornatary Türkoglu'nun aýtmagyna göre, eger de Taliban älimi tutsaklykdan boşatmasa, Taliban maýdagy howpsuzlyk merkezinin binasından ayrılar. Habar berilişine göre, Taliban canının geçen hücumçular toporunu koşmak bilen sewti koşmaçy güýjüni beripdir. Yönü 4 gün devam eden gepleşiklerden son kapma karşılık sonlandı. Protestler olup geçen mahali Maymunadaki davada ağrısılık etme varada maslahatlaşmak için sevdiğin başka bir Taliban serkerdesi. Etnik tazik Kar Vakil hem Mazar-ı Şerif şehrine çağırıldı ve sonra sol yerde tutsak edildi. Elim olsa Mazar-ı Şerif'ten kabuğuna geçirildi. Şu aralıkta vekili neyem olanı belli olmanın ağırlı. Talibanyň Owansanyň Demirgalgyndaky 209-njy Alfata korpusynyň serkerdesi Atawulla Omary belli bir toporun ýa-da ýurdun adyny aýtmadan Maýmana şäherindäki biýdüzgünçülükleri daşarky güýçleriň günäkärdigini aýtdy. Geljekde çemeçilleri özbeklerin, pustunların, täziklerin, türkmenlerin ve beylekilerin arasında dava cencil döretmeye yol verilmez deyip Omar aýtdy. Adamların mahtum älimin tutsak edilmeginin sebebini edepli ve hormat bilen derinmege hak hukuku bar. Yönü rejime karşı demonstrasiýa uramağa ruhsat berilmeýär dip Faryabdaky dini geňeşiň başlygynyň ornatary Gulam Nabi Gafar aýtdy. Bir näçe hepde bäri sosial ulgamlarda yerleştirilen videolardan görnüşüne göre pustun çarvalary Talibanyň kömegi bilen Demirgalyk Owansanynda ýaşaýan etnik türkmenler we özbekleri öýlerinden, yerlerinden kowup çykaryarlar we soňlaryň yer jaýlaryny öz gollugçularyna we söwüşçülerine berýärler. Taliban toporunun yolbaşıları esasen etniki pustunlardan olup hükümette beyleki etniki toporların vekilçiliğinin düğüpten neniyali bolmalılığı Owansanyň Demirgalgyndaky etniki toporların esas şikayetlerinden biri olup görünüyor. Sol ruhakta Owansanyň Demirgalgyndaky yerlerin kavirine Taliban'a karşı yaraklı karşılık şimdi hem saklanıp kalıyor. Adatlı radyasının Owan ulluğu Owansanyň Demirgalgyndaky bağlan, balık, Adaksan ve Faryab vilayetlerine Taliban güýçleri bilen gaça uruş edýän partizan toporlarynyň arasında barýan söwüşler barada maglumat aldy. partidan toporları Taliban Owganistanın köp bölögünü ele geçirenden soň ýüze çykan we Owganistanın meşhur serkerdesi we lideri Ahmet Şah Masudun oğlu Ahmet Masudun ýolbaşçylygyndaky Milli Garşylyk Front toporunyň bir bölögi hasaplanýar.